granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto!
Saluton, vi aŭskultas la sendon en Esperanto el Melbourno, je la unua horo posttagmeze en Londo, la 9 de marto 2009.
Americo, Europo au ec Australi, ne estas montanai amico, etendu manu tui al li. Esperanto! Esperanto!
Bonvenon, kai bonan tagon de la hodiaŭa teamo, ĉe la palero, kai leganto.
Francisco?
Ankaŭ leganto.
Saluton, Carlo.
Kai mi, Jennifer, la hodiaŭa kunordiganto, leganto, kai contribuanto de intervjuo ĉe la Australia Somerkursaro en Sidnejo, ĉi-jare en januaro. Do, nun mi esperas, ke niaj aŭskultantoj valorigas nian ĉeeston en la studio, ĉar ĉe ni en Viktorio, Aŭstralio, estas hodiaŭ laborista tago, Labor Day, kaj je ĉi tiu momento okazas Mumba festo kun multkolora laŭ kostumoj kaj haŭtoj vigla procesio, kaj bonŝance la vetero bone kontribuas. Do la temperaturo ekstere estas proximume 25 gradoj. Espereble nia vizitanto esperantista Rainer Kurz el Germanio ĝuas sian mallongan tempon en Melbourno. Do por la programo, Francisca, kion vi elektis por kontribui al la programo?
Hodiaŭ mi volas doni al vi la opiniojn de azianojn kiuj pri Esperanto tion kolektis Germain Pirlo post demando de belga universitata profesoro. El Vietnamujo mi ricevis tekston kiu venas de la revuo Vietnamujo Ilustrita kaj tradukita de Verda Perlo pri la culto alla nazia patrino. El contacto mi trovis interesan version de la Biblio Secreto de Adamo kaj Evo, kaj ĝi venas de Akbar Fekri Abdenar el Irano, kaj finfine mi havas popolan rakonton pri Nasreddin. Ĉifoje estas Nasreddin kaj la azeno.
Tiuj estas interesaj kaj certe aŭskultindaj. Dankon, Francisco kaj Carlo.
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas pri estimataj UEA delegitoj de Roy McCoy. La dua artikolo estas pri Klaku.net faris sian lastan klakon.
Da bone mi antaŭĝuos tion, kaj mi kontribuos intervjuon kun tre vigla sinjorino el Svislando, kaj mi elektis du legaĵojn el Brazilo, kaj informon do tion mi lasos por la venonta semajno, pardonon. Do, senhezite ni komencu per muziko en la compact disco Assorti lerneaj amikoj. Ni aŭskultos la kanton Ja nur diri. vi auscultis la canton Ja nur diri de assorti en lia compactisco lerneai amicoi. Kai nun vi auscultos mien interviuon.
Saluton refoe ni estas en International House in Sydney ce la somercursaro de la alla Australia Esperanto Asocio kaj la Federacio en Nov-Sud Kimrujo kaj refoje do mi havas la ŝancon paroli al partoprenanto. Mi petas vin prezenti vin.
Saluton, mi estas Anita Alter, mi venas el Svislando, Ĝenevo, kaj mi tuj diru ke mi ĝuas ĉi tagojn.
Oni tre gioias pro tio, tio tre gravas al ni la organizantoi, kai do vi estas longtempe esperantisto, kai kiam vi esperantigis?
Ver dire, mi estas malnova, tre malnova esperantisto. Fakte esperanto ludas grandan rolon en mia vivo. Mi esperantigis kiel knabino, kai edzinigis je esperantisto, mia filino anche lernis esperanton, do iele ni havis comunan lingvon en la familio, sed esperanto tamen mi parolis tra la mondo dum miei voyagioi, kai anche con gastoi en mia heimo, cioè ja, ni esperantistoi estas heime cie en la mondo, che ci io esperantisto può assisti senti sin heime en mia o en via heimo ci un estiel
yes ancao yes yes do ci vi havas apartan racconton ci vi povas racconti io
non mi estas tiel emoci igita esti ci tie tiel mal proxime de mia lando con charma i homoi che mi forgesis min mem signorino kai mi volas giui la tago ci tie kai compreneble mi havos multon por racconti sed mi besonu sebe tempo kai ebre alian foion sulle
yes so volege do mi tre gioias che vi giuas vian tempon ci tie kai vi diris che vi restos iom vi
mi restos iom pli longe kai mi havos multon por racconti kiam mi revenos heimen al Ĝenevo sed mi aldonu ke mi naskiĝis en Triesto tio estas en norda parto de Italio kai tie mi esperantistigis kai mi havos multon por racconti ankaŭ al miaj sam urbanoj en Triesto pri ĉi aranĝo cetere tian aranĝon mi jam partoprenis antaŭ multaj jaroj en Adelaido, kaj ĉar mi estis tiel bone impresita tie, mi nepre devis reveni, ke mi estas kontenta esti ĉi tie inter vi.
Tre bone, kaj mi esperas, ke vi povas allogi pli da homoj por la venonta jaro, ĉu ne? Ĉar verŝajne ĝi okazos denove en Sidnejo.
Ascolto, se ili havos la tempo, la monon, por venis tiel mal proxima, cioè, la problema estas che vi estas la mal proxima de mi, au ni de vi. Cioè, la homo e Venus, volonte. Cioè, la fero estas tre bona organizita. Sotto aparta atmosfero. Pesca alia mondo, ebre, cioè, ni estas tiel mal proxima, che ci a mi malcovras malcovras alian mondon ci tie in Australia tre interessa kiel estis interessa la vespero hodiaŭa con Katja Helzo kiu parolis pri literaturo kaj precipe pri aŭstraliaj verkistoj
kiel estis por vi io nova ĉu
kelkajn mi konis ĉar mi estas delonge esperantistino mi ankaŭ multon legis sed kelkajn multajn mi ne konis kaj oni tre bele prezentis tiujn verkistojn do vidu ankaŭ en Aŭstralio estas homoj kiuj riĉigas nian literaturon mondan literaturon
do mi kore dankas al vi kaj esperas ke vi havas bonan vojaĝon reen al Ĝenevo, ĉu ne?
Dankon. Mi foriros kun tre belaj pensoj.
Prive, dankon.
Mm.
Nun ni restos en Azio por paroli pri Esperanto tra la oculoj de azianoj. Jen iliaj opinioj. Laŭ la mesaĝo de Germain Pirlot. Post deklaro de belga universitata profesoro kiu skribis en gazeto ke Esperanto estas tro eŭropeca por azianoj, mi turnis min al la UEA delegito de Ĉinujo, Barato, Indonezio, Irano, Japanujo, Koreujo, Mongolio, Nepalo, Pakistano kaj Vjetnamujo por demandi ilin tiurilate. Kelkaj afable reagis, ilin mi tutkore dankegas. Iliajn respondojn kun traduko en la franca mi sendis informcele al tiu profesoro. Temas pri dekpaĝa dokumento, kiun plezure mi havigos al vi, se tio interesas vin. Kompreneble, vi rajtos uzi ĝin laŭplaĉe, ekzemple por alilingva traduko. Inter la respondoj legeblas interalie rimarco quiun europai esperantistoi devus bonege pripensi. Esperanto, certe, estas ne nur europeza, sed anca europisma, laula opinioi de multai miai studentoi quiui provis lerni esperanton de mi. Ni lernis esperanton, cia tiu lingvo estas pli facila ol la angla. Sed, la esperantistoi creas malfacilan esperanton en paroloi kaj skriboj, timigante novajn lernantojn. Estas bedaŭrinda realeco. Tro ofte, eŭropaj esperantistoj fanfaronas pri la facileco de Esperanto, sed, ĉar ili ne komprenis la veran spiriton de la lingvo, aŭ ĉar ili ne kapablas pensi internacie, ili egoisme pli malfaciligas la lingvon per sen necessai vortoi. Resonante nur nazie, eble ecz village. Ili aldonas novain vortoin, cerpitain el sia propra lingvo, sen neniel pensi pri la asiai samlandanoi. Segve, oni trovas en Esperanto fransain vortoin, kiel animalo por besto, debuti por eki, hida por malbelega, descendi por malsupreniri, femalo por ino ina, kai aliai, au anglain vortoin, kiel olda por maljuna, cipa por nekosta, nekostega, liva por maldextra, kai simile. Kiam Esperanto estas tiom malfacila ol la angla, asianoi ne plu havos kialon por eklerni ĝin, sed po ellerni la anglan kiu monskale estas vole ne vole multe pli disvastigita ol la internacia lingvo de doktoro Zamenhof. Neniam ni forgesu ke la ĉef rolo de Esperanto estas iĝi interkomprenilo inter homoj el diversaj lingvoj, el diversaj kulturoj. Ni, eŭropanoj, devus klopodi, laŭ mi, multe pli pensi internacie kaj ne trudi egoisme al ali kontinentanoj sen necese vortojn ĉerpitajn el niaj eŭropaj lingvegoj por nia propra facileco. Kore via, Germain Pirlot.
Kaj nun ni aŭskultos la kanton de Julien el alia kontinento el Kubo, se vi ne estas.
No estas senĉesa fonto de sciaĵoj. En ĝi oni ĉiam spertas agrablaĵojn kaj malagrablaĵojn. Ni daŭre klopodu malpliigi tiujn lastajn. Nur tiel la homaro povos ĝui pli da feliĉo kaj ĝui pacon. Ni ne rajtas atendi, ĉar la mondo iras spite al ni.
povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. Ne povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. Vi ĉiam mildigas miajn paŝojn, vi ĉiam karesas miajn sentojn, apogon havas miaj vortoj en viaj ŝultroj, en viaj manoj. Ne povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. Povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. Vi estas tre lerta testanto, justa consilo de miaj faroj. Mi estas la suno, la luno, vi ĉiam la maro, vi ĉiam la maro. La horloĝo vokis jam la novan tagon, vi tuj vekiĝas kaj mi vin kisas. La laboro jam plenigas miajn horojn, ni feliĉiĝas, ekestas amo. Ne povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. Ne povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. La horloĝo vokis jam la novan tagon, vi tuj vekiĝas kaj mi vin kisas. Kiam vi pensas juste tion, kion mi pensas, vi tuj rigardas kaj mi konsentas. Ne povas esti l'amo, ne povas esti se vi ne estas. Ne povas esti l'amo, se vi ne
estas. Se vi ne estas, de Julián Hernández, el Cubo, el sia compactisco, Julián cantas, kai menciendas nun que eble vi povis auskulti ke tiu canto estos bona por instrui Esperanton, kai ni nun invitas lin instrui ĉe la venonta somerkursaro en Sidnejo en 2010. Do ni atendu lin. Bone, nun
nun pri estimataj UEA delegitoj. Multaj el vi jam scias pri eksterordinara aktiviĝo de la tutmonda esperantistaro lasta tempe circa propono de teo aktivulo Oleg Izumenko ĉe www.change.org/ideas/view/introduce-esperanto-language subject in schools, che la nova usona presidente Barack Obama ago por enconduki esperanton che unuan fremdan lingvon en usonai lernejoj. Aperis kelkaj pravaj atentigoj pri du beblaj aspektoj de la propono, precipe ke la lerneja politiko en Usono estas determinata tre multe pli de la registaroj de la individuaj usonaj ŝtatoj ol de la nacia registaro, sed UEA tamen rigardas la ĉi rilatan agadon kiel rimedon por disvastigi Esperanton kaj do ĉar tio estas statuta celo de UEA, subtenas ĝin kaj kuraĝigas vin iri al la supra tuttera teksaĵo adreso kaj registri vian subtenon al la propono, kiu cetere havas bonan ŝancon finiĝi inter la plej subtenataj el ĉiuj proponoj. Ke eĉ kiel la unua en la rubriko edukado, vi baldaŭ ricevos krome inviton de la koncerna to-to-to-ejo. change.org.registri vian subtenon al UEA. Ties teksto estos ne eviteble angla lingva, sed tre mallonga, ke mi tradukas ĝin tie ĉi. Klik de link below the to view this community. www.change.org/. Clacco sulla suba livo por vidi tion ci comunumon. www.change.org/. Se tio clacco ne portas vin rette alla cepa UEA pacio, www.change.org/universala-esperanto-asocio. Vi tamen povas atingi cin per plia clako sur non profitas, ne por profitai organizajoi, che meto de universala en la search catolan sekvate de return clavo. Ni dankas al Henry Mason pri la traduco clariga pri la generala en registricia proceduro kaj tiel plu, kion mi sube aldonas. Ni dankas ankaŭ al vi pro via subteno kaj al UEA kaj al la impone venkanta propono de change.org pri la instruado de Esperanto en lernejoj.
Das ist tre interesa. Mi jam voĉdonis, ĉu vi jam voĉdonis? Mi voĉdonis jam kaj mi aŭdis ke fakte en sub la rubriko edukado ke la instruado de Esperanto atingis la duan pozicion. Yes, do ĝi estis tre sukcesa. Dankon, Carlo. Kaj nun mi legos rakonton el Brazilo, kiun mi ricevis tra signoro Aloisio Saltorato, kaj ĝi nomiĝi titolas La junulara trezoro de Liliana Cioci Ferriera. Estis iam bela kaj juna virino, kiu loĝis en malgranda vilaĝo. Ci vivadis sam kiel ciui tiama junulinoi, revante pre iu regido svor lia tre bela cae blanca cevalo. Ci imagis sin en iu mirinda castello cun belai giardenoi, servistinoi cae charmai infanoi, ciui gaie ludis. Ili kelkfoje kisis sin, cae tui poste cuoris por ludi. Ili amis sian patrinon, kai si sentis sin felicia. Cio aspectis tiom reala, che si instincte turnis sin alla fenestro por vidi la regidon. Tie, malsupre, la ciutaga seno reocasis. La junulino vidis malgrandan legomvendeion, jornalvendiston, kai iun fructobudon, kie ciutage estis laboranta iu gaia junulo. Multfoje li rigardis supren, kai ridetis alla junulino. Li admiris sin, sed ne havis coragion al proximigi al si.
La tagoi daure passadis, kai la junulino travivis sian revon quasau gi estus realajo. Foje la simpla junulo decidis doni al si donatson. Li pensis che sia rideto estus grava. Do li ekkuraĝis kaj transdonis al ŝi trezormapon. La junulino ekmiris pro la trua kuraĝo de la junulo kaj akceptis la donacon. Ili adiaŭis unu la alian kaj poste ŝi gardis la mapon en tirkeston. La tempo pasis. La junulina rigardo senkolorigis kaj ŝia vizaĝo perdis la vivecon. Cae si igis complete sola. Iam, ciam si sercis ion en la tirkesto, si trovis la mapon, ciu estis gardite tie. Do, si decidis sercis sian tresoron. Si antaue neniam credis che la mapo povus esti vera, sed si besonis fari ion por ne pli malgioigi. Post iom longa serciado, la junulino constatis che la mino vere existis. Si staris antau la forlasita mino, cae poste, time, eniris. Estis malume. Tie ne existis oro, sed nur neutilai obiectoi cae rubajoi. Si sentis profundan malgioian, cae multe ploris. Laca cae malgioia si revenis al sia heimo. Si ne havis larmoin, nur malplenan coron. Si rigardis tra la fenestro cae vidis la junulon. Vidicigis, sed ancora estis tre vigla. Du infanoi alproximigis cae bracumis lin, alvocantil ilian patron portag mangi. La viro rigardis supren. Respecte gestis al si, cae poste foriris cun siae gefiloi. La compatinda virino enlitigis cae dormis. Cara leganto, silentu, permesu che la regidino dormu. Mi petas che vi neniam diru al si, che iu vantema cae egoista regido stelis sian tresoron. Fine li mortis. Do, tiu racconteto numigas la junulara tresoro, cae se vi eltrovas gin cae intelligente usis gin, do hodiaŭ vi estas felicia cae en ĉi tiu momento vi estas en plena silento. Do, tiu estas mi, kaj mi dankas ilin. Bone, no, ni nun aŭskultu kompaktdiskon kaj kanton Ne amis mi ĝis sat. Tova ben svi e la compact disco Bonvenu Pazzo.
Ancora un mine fondi, se sei un sermon ver, ut mia ne e fonti, e mette la deser. Ancora un mile voglio, ne pentris pure pe, cae giras mi la voglio, se si della tire. Tia stas, ne amis mi gisas, nur vel carezis min sur vanga glas. Tia stas, ne cedas mi al pas, ciam se ne nun do quia venus la das. Ancora ne construis sur monto urbon mi, giardenon mi malfruis, frantadi por premi. Ne cion propra mane mi pares por felic, nec multum spertis vane, nec amis disufic. Cia sa, ne amis mi gisat, nur vent caresis min sur vanga glas. Cia sa, ne cedas mi al pas, char sede nun sociam venus adat. Mi super trip ne regis, nec versis por compon, nec al aŭdis ke ekneĝu dum la somersezono. Min mem ne aleluis per verte memoraĵ. Ankoraŭ ne konstruis mi domon laŭ miraĵ. Kriasta ne amas mi vistat, nur vent karesis min sur vanga glat. Kriasta ne cedas mi al fat, ĉar se ne nun do kiam venos la dat. Bel vin ame, cum chat evitas mi, dangeras vi pli flame, et ol epidemi, jen malgrau forta hasto, forestis multa far, pardonu por tro prasto, si slave non taiar. Kia stat, ne amis mi gisat, nur vent caressis min, sur vanga glat. Kia stat, ne cedas mi al fat, char se ne lun do kiam venos la dat.
Do ni forlasos ĉi tiun parton de la mondo, la jidaj kantoj, kun la kanto de Tova Ben Tzvi, Ne amis mi ĝisat, el la kompaktdisko Bonvenu Paco, kaj ni iru al Vjetnamujo kun la kulto al la nacia patrino. La kulto de la patrino de la nacio estas rara kaj stranga kutimo praktikita de la vjetnamoj. Ĉi tiu kutimo ne nur reflektas kulturan kaj religian aktivecon de la loĝantaro, sed ankaŭ esprimas la dankemon kaj piecon de la popolo al ĝiaj prauloj. Ekde jarmiloj, patrino aŭ ko reprezentas eternan simbolon pri origino de la anima vivo de la Viet kaj estas kultita kiel nacia patrino. Laŭ legende, ŝi ja kreis la vjetnaman popolon. Speciala fakto, tiu ĉi kulto eniĝis en kampo de kultura subkonscienco de Viet kaj fariĝis formo de religia kredo simbolita per la kulto de la nacia patrino. La serĉistoj taksas, ke tiu kredo kaj kulto havas por origino la praktikon de la kulto de la prauloj, kiu existis ekde jarmiloj ĉe loĝantoj apartenantaj al la civilizacio de la akva rizo en delto de la Ruĝa Riverego. Hodiaŭ, la turistoj, kiuj alvenas al la provinco Phu To, havas okazon viziti la templon de la patrino Aŭ Ko en la distrikto Ha Hoa. Konstruita en 1465 sub la regado de la reĝo Le Tan Tong, la templo estas ĉirkaŭita ambaŭflanke per du putoj nomitaj Loan kaj Fuong. La fasado, direkte rigardante la monton Giak, kaj la dorso direkte la Ruĝan Riveregon. Tie ĉi, dum la tuta jaro, bruliĝas inses vergetoj, aromigante la aeron per dolĉega parfumo. La templo, dediĉita al patrino Aŭ Ko, konsistas el kvin intertrabejoj por adorantaj ritoj kaj tri baremoj, kie troviĝas la statuo de Aŭ Ko kaj la ĉefa altaro. La intertrabejoj estas ornamitaj de valoraj belaj lignaj skulptaĵoj, reprezentantaj kvar sanktajn bestojn kaj kvar sezonojn. La statuo de patrino Aŭ Ko estas 99 centimetrojn alta, en pozicio de la patrino sidanta sur trono, portanta ruĝan ĉemizon kun blanka mamzono, kronon ornamitan je diamantoj kaj oran kolĉenon kaj tenanta perlon el mano. Tio estas statuo de alta, arta kaj estetika valoro, kiu estis skulptita sub la Le dinastio. En la templo ankoraŭ troviĝas multvaloraj relikvoj, kiel la statuo de la titola genio, la altaro la lito el ligno plancoi, la tuto delicate sculptita. De longe, la templo de patrino Auco allogis visitantoin cae pilgrimantoin el ciui partoi de la lando. La sepan tagon de la luna januaro, ocasas la festo de la templo. Tio estas la ocaso al vietnamanoi amasigi por alla diagioi offer donoin presenti. Antau longe, dum voyaggio al provinzo Futo, mi havis agrablan surprison exi pri la existo de la templo consecrita alla culto de Tan Long. Lao la plena historio de Granda Viet, Tan Long nascis Lac Long Quan, patron de la vietnama popolo, cae etzon de patrino Au Co. Tiel, Tan Long estis bo patrino de patrino Au Co. En sia forpaso, si ancao estis honorita je titolo nazia patrino. Nun tempe, su la antiquae fundamentoi en urba quartalo Tien Cat, urbo Viet Tri, provinso Phu To, starigas impona templo construita por al si honori la memoron. Do, Vietnamuio havas du personoi quiui estas honoritai, patrino de la nazio. Celebri la culton de la nazia patrino, rarajo en la mondo, estas cutimo de vietnamoi fierai jesia deveno. Tion traducis verda petalo. Yes, Viet estas compreneble grava etno en Vietnamuio, sed ancao esas multai aliai.
Yes, oh, do mi havas bonan bildon in mia menso. Dankon, Francisca. Kai nun ni iros de Vietnamuio al alia continento, al Brasilo, kai mi legos poemon de Benedicto Silva, Kie trovi felicion. Comence la del mondo in sua epoco, la gioio sincera la vivon ornamis. Prin tempo eternis la coro acclamis la amon cae fidon pli firman ol rocco. Milito in la homo ne nia insuferis, cae oro, jaluso, envio, fiero, ple grandai attestoi del nuna misero, del iuno homaro en cor ne aperis. Passadis la tempo en dolce tranquillo, cae conis la homo nur bonan cae pazon. Pafiloi cruellai ne boris la spazon, nec placis la uso de aina armilo. Latsigas la homo de cio spirita, ebria de gioio, de pazzo cae amo, li revas pri oro, pri mono, pri famo, lin ravas noricio, tresoro benita. De tiam farigis la homo misera, ne gravas del oro la granda valoro, se mancas la charma plei bella tresoro, tranquillo, confido, cae amo sincera. La pazzo spirita, donazzo ciela, farinta la homon estajo felicia, cae homo hodiau, cun pento malricia, sopiras pri amo, cae vivo pli bella. Felicion perditan clopodas li trovi, sur terre, sur mare, cae en la aero. Nenie li trovas. Ho granda mistero, la benon subliman, cae tamen, por povi gin vidi, gin palpi, gin senti, ho gloro, sufficias che l homo farigiu humila, de turnu rigardon de stelo trembrila, cae simple gin jetu eternen del coro. Do, mi tre shatas tiun poemon de Benedicto Silva. Cae, do, nun ni auscultos pluan musicon, cifoe de verdes delai brasilajoi, cae la canto Sen Cohero de Tarcisio Lima.
fiŝoj de l' mar. Pro senpolucia rivero kaj verdanta vegetaĵaro, mi klopodas por la konkero. Je feliĉo sen kontraŭstar, je finiĝo de la sufero, sur sonfon de via gitar. Vi luktas pro aero de la birda kaj pro fiŝoj de mar. En polucia rivero kaj verdanta vegetaĵaro, vi klopodas por la konkero, je feliĉo sen kontraŭstar, je finiĝo de la sufero, sur sonfon de via gitaro. Tamen vien opinion mi recenzas tie ĉi, vi tre zorgas la medion, sed kio estos pri vi? Vien korpan materion vi malordigas tute, atencante la konscion, blindiciante ci spere. Vundes la ecologian viem en fum color, je complezo dirucion de minat visa vasco. Do vi estas ero, do respektu ĝin en vi mem, ne konduktu en senkohero, ne baraktu en malsaĝe. Ĉiam cigaredon vi fumas kun la fumo de la naturo, kaj vi ofte alkoholumas. Sto pitta per sem brutta cultur. Nun nome del espero, cae del peste dell'arma. Prom del restanicio del terro, cae de cispe tanta guitar. Decid al prospero, jetu malpravon tuj for de vi, kaj la fakton de via vero, ja akceptos ekologi.
Tio estis Tasisio Lima, kiu cantis sen cohero, kaj kiu canto troviĝas en la compact disco Verda Stelaj Brazilaĵoj. Mi supozas, ke vi konas la kialon pro kio Evo manĝis la pomon. Ĉu, Karlo, ĉu vi konas tion?
Ja, iomete.
Kial ŝi manĝis la pomon?
Jes, ĉar ŝi rifuzis la voton de Dio.
Aha, do, jen.
Ĉar li diris, ne manĝu tion.
Jes, ĉi tamen falsi havis kialon por tion fari, por malobei. Vi ŝajnas, ke vi ne konas ĝin. Do, mi diros al vi kial. Jen la sekreto de Adamo kaj Evo, kiu aperis en kontakto, kaj skribis ĝin Akbar Fikri Atkinar. Ĉu vi scias kiel okazis ke Dio forigis Adamon kaj Evon el paradizo? Oni scias ke Evo manĝis pomon de la malpermesita arbo. Sed kial ĝi faris tion? Jen unu el la klarigoj. Evo iris en la ĝardeno de paradizo. La serpento alproksimiĝis al ŝi kaj diris: "Manĝu ĉi pomon." Sed Evo kontraŭis kaj ne manĝis la pomon, ĉar Dio diris ke estas malpermesite manĝi pomon en paradizo. Sed la serpento parolis plu: "Se vi manĝos ĉi pomon, vi pli beliĝos por via edzo." Evo respondis: "Mi ne bezonas plian belecon, ĉar Adamo ne havas alian amon krom min." La serpento ridis: "Kompreneble li havas." Sed Evo ne kredis. Tial la serpento alkondukis ŝin al puto kaj diris: "La amata virino de Adamo estas tie. Li kaŝas ŝin en tiu ĉi puto. Rigardu." Evo enrigardis la puton kaj ekvidis sur la akvo sian respegulan bildon. Ŝi pensis ke ĝi estas la bildo de alia virino, kaj tial ŝi kredis al la serpento kaj akceptis ĝian proponon. Ŝi manĝis la pomon kaj... La dorigon de la historio vi devas scii.
Ah, jes, tre bone. Kaj nun, Karlo.
Pardonumen. Ekde hodiaŭ ne plu funkcias la retejo Clarko.net kaj mondkalendaro.org. Jen fragmento el la artikolo de sendependa reta bulteno Libera Folio. Clarko.net estis esperanta variaĵo de la populara anglalingva retejo Dik.com. Kie usantoj povas libere aldoni ligilojn al interesa reta enhavo. La nur esperanta socia retejo Clarko.net finis sian ekziston la 11 de februaro. Laŭ la fondintoj ne indas daŭrigi la projekton, ĉar tro malmultaj retanoj uzis ĝin por popularigi tekstojn. Ni daŭre ne komprenas, kial la esperantistoj ne rimarkis la gravecon de Clarko.net por la esperanta blogaro. Sed ni ne povas fari pli, la komunumo agas libere. La fondintoj skribas en sia audiaua mesaĝo: "Estimata, la projekto mondakalendaro.org finas hodiaŭ. Rimarkeblas, ke ĝi jam ne utilas kaj pro tio la projekto perdas sian sencon. Dum pli ol du jaroj ni multe ĝuis legante pri esperantaj renkontiĝoj. Ni ankaŭ amuziĝis konstruante per libera programaro internacie ilon por la esperantistaro. Laŭ ni, tio ĉi projekto estis bona platformo por facile anonci renkontiĝojn, kursojn, kongresojn kaj tiel plu. Ni bedaŭras, ke aliaj to-to-to-ejo ne helpis disvastigi la ilon. Esperantista paĝaro, stabila, tre alloga kaj eĉ sen komerca propagando. Kaj ankaŭ ni bedaŭras, ke ne multaj asocioj remarkis la gravecon de la projekto. Sed ni ne povas fari plu. La komunumo agas libere. Ĝis la revido."
Eble estas tiom multe da retejoj ke unu pli oni ne rimarkas, kaj fakte ĝi nur ripetas tion kion aliaj retejoj proponas.
Eble estas mi neniam iris al tiu klaku.net, sed bedaŭrinde ĝi fermis.
Do nun alia anekdoto. Hodiaŭ estas la tago de anekdotoj, ĉu ne? Nasreddin kaj la azeno. Iun tagon Nasreddin, brava kamparano, bezonis aĉeti azenon. Li iris al la foiro de la apuda urbo, longe rigardis ĉiujn aĉeteblajn azenojn, elektis la al li plej taŭgan kaj rehejmiĝis. Survoje li sentis sin soifa. Do li ligis la azenon al apuda fosto kaj eniris trinkejon. Post trinkado de lia granda surprizo, anstataŭ la azeno li trovis viron kun ŝnuro ĉirkaŭ la kolo. La viro ridetis al li kaj diris: "Pro malbonaĵo mia mi fariĝis azeno, sed pro tio ke bonkora viro min aĉetis, mi estas libera de tiu malbeno kaj reviriĝis." Nasreddin consideris lin dum quelcae minutoi, cae pro tio che li vere estas boncora viro, li malligis la snuron cae diris: "Bone, iru, sed ne plu malbone condutu." Iom la tempo poste, Nasreddin decidis reiri alla foiro, cia li vere besonis azenon. Necredeble, mese de la acceteblai azenoi, staris la azeno mem kiun li aĉetis antaŭ kelkaj semajnoj. Nasreddin alproksimiĝis al li kaj flustris en lia orelo: "Kelkaj homoj neniam lernos." Ĉu vi ŝatis la anekdoton? Do mi trovis ĝin amuza, ĉar estas ĝuste Nasreddin kiu donas lecionon, kiu meritas la lecionon. Estas li kiu neniam lernos, ĉu ne? Do ĝi baziĝas sur la fakto ke multaj homoj ne konscias pri si mem. Sed kompreneble estas pli facile vidi la problemojn de la aliaj ol siaj propraj. Kaj eble ni konas multaj homojn tiel, ĉu ne?
Kaj do, jes, inkluzive ni mem, ĉu ne, ni mem. Do, nun estas preskaŭ la fino de la programo, kaj eble vi havas demandojn aŭ vi volas aŭskulti ĝin refoje. Do jen valoraj informoj. Por kontakti min per retpoŝto, la adreso estas stevskank ĉe hotmail.com kaj per leterposto Esperanto Radio 3ZOZOZO Poŝtkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 kaj por refoje aŭskulti programon iru al la retejo www.melburno.org.au. Do oni esperas ke vi ĝuis ĉi tiun programon kaj pasigos agrablan semajnon. Kaj je la fino vi povas aŭskulti Jazz Peranto do la kompaktdisko kaj la kanto Moneroj el Ciel de Kai Stridel. Do ĝis la venonta de mi Jennifer.
Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Carlo.
kiam pluvas moneroi el cielo. Cioi nuboi entenas moneroi nel cielo. Ricciascio falas survi, caicium ein. Vi ein ombrello in teno, renversitain. Interchangiu ilin por suno cae floroiu. Se vi volas havi tion, havu en faloi. Do, se vi audas tundron, ne iru sub ionar. Estas moneroin e cielo por vi, cae mi.